Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Invitatul nostru în această seară este expertul în securitate și apărare, Claudiu Degeratu. Bună seara, vă mulțumim că ați venit în studioul Radio România Cultural.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Vorbim astăzi despre NATO și provocările de securitate pentru Europa, despre pregătirile militare anunțate de câteva state europene și declarațiile lui Donald Trump vis-a-vis de apărarea Europei în cazul unui atac rusesc. La sfârșitul lui ianuarie, NATO a început cel mai mare exercițiu militar de la sfârșitul războiului rece. Va dura câteva luni, se va desfășura pe un vast teritoriu european și va implica zeci de mii de militari din toate cele 31 de țări aliate și din Suedia. Domnule Degeratu, care este miza unei asemenea desfășurări de forțe?
Foarte practic, această miză reprezintă, de fapt, primul test pentru două concepte adoptate de NATO anul trecut la summit. Este vorba despre noul concept de forțe al NATO, care ar trebui să fie o reformare a modului în care sunt pregătite și operaționalizate forțele NATO din țările aliate. Discutăm de aproape o țintă, de aproape 800.000 de soldați NATO care trebuie să fie integrați în diferite niveluri de pregătire într-o strategie coerentă a alianței pe următorii ani și, al doilea, foarte important, primul test al noilor planuri regionale de apărare. La fel au fost adoptate de alianță oficială anul trecut și acum trebuie să discutăm de, cum să spun, cum vom pune împreună această idee nouă de forțe NATO reformate și întărite și în același timp cum ne organizăm acest plan regional. Fiecare regiune are câte un asemenea plan. Discutăm pentru acest exercițiu în special de un scenariu pentru flancul nordic. Este foarte clar că acolo se va desfășura primul exercițiu. Asta nu înseamnă că nu vor fi activități militare asociate exercițiului și în celelalte regiuni. Regiunea Mării Negre, regiunea Europei Centrale, regiunea Mediteraneană și regiunea Atlantică. Deci există și această, să zicem, al treilea element de aplicare a unui principiu de apărare 360 de grade. Deci în toate orizonturile. Și, bineînțeles, partea care este de maximă noutate, pentru că la ideea de forțe NATO, ideea de apărare regională, trebuie să adăugăm pregătirea populației. Vedeți că în ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult așa și acesta este al treilea element din o triadă strategică importantă a alianței pe care ne bazăm în următorii ani că putem să facem față amenințărilor.
Federația Rusă ar putea vedea în acest exercițiu o provocare? Nu există riscul unei escaladări prin simpla existență acestui exercițiu atât de important, atât de numeros?
Da, nu, asta este o, cum să spun, este aproape o activitate de rutină. La 2 ani, de exemplu, din 2 în 2 ani, Federația Rusă, înainte de declanșarea războiului din Ucraina, organiza marele exercițiu Zapad de peste 110.000 de soldați ruși care erau angrenați câteva luni la granița cu alianța. Este o, să zicem, este o cutumă, este un protocol de fapt militar la nivel internațional prin care țările își anunță desfășurarea unor exerciții, anunță invitarea pentru observatori militari. E adevărat că în cazul acesta Federația Rusă nu va mai primi invitație nici ca observator militar, dar asta nu înseamnă că nu există o comunicare în sensul acesta. Acum, indiferent de ce face NATO, Federația Rusă are libertatea să interpreteze de multe ori manipulativ toate activitățile NATO în sensul interesului Kremlinului. Asta este evident. Din punctul nostru de vedere, avem o abordare multinațională cu respectarea unor standarde internaționale în domeniu privind anunțul, pregătirea exercițiilor, genul acesta de activitate care să pună într-un cadru foarte previzibil exercițiu. Sigur, există și partea cealaltă de secret militar, adică activitățile care sunt sub această, să zicem, etichetă de activități cu caracter secret militar și care nu pot fi dezvăluite. Nici Federația Rusă nu dezvăluie ce care este partea secretă a exercițiului, dar nici noi nu facem acest lucru. Atunci, cam asta ar fi în mare chestiunea. Nu este obligația, să zicem, alianței să facă mai mult decât face și Rusia în sensul ăsta, obligația noastră este să urmărim să ne întărim alianța.
Dar totuși, mai ales în zonele de contact, în zonele de graniță, în nord, nu există riscul unor frecușuri inutile care să enerveze, da, care să stârnească?
Da, Federația Rusă în general este campioana șicanelor aeriene, șicanelor maritime. Întotdeauna exercițiile militare ale alianței au fost spionate, ca să nu mă feresc de acest cuvânt, spionate de către Federația Rusă la o distanță mai mult sau mai puțin, cum să spun, convenabilă pentru ambele părți. Alianța ia în calcul acest tip de activități ca și tipul de, să zicem, supraveghere pentru partea de inteligență militar din partea Federației Ruse și probabil că, așa cum se întâmplă de multe ori, anticipăm și tipul de șicane în care am putea fi implicați, în special aeriene și maritime, mai puțin cele terestre, acolo este, mă rog, zonele tampon, zonele de siguranță sunt bine delimitate, discutăm de teritoriu aliat, nu discutăm de terți sau așa ceva. Și cam asta este nivelul de gestionare a situațiilor potențial riscante. Nu se exclude, dar nici nu putem avea vreodată un exercițiu militar cu zero risc în orice domeniu care îl desfășoară.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a spus recent într-un interviu la Europa Liberă, citez, sunt mai mult decât convins că politica președintelui Putin va escalada în perioada imediat următoare, am încheiat citatul, și că este necesară introducerea unui serviciu militar voluntar în România. Au fost mai multe reacții la acest interviu din partea liderilor politici. Președintele Klaus Iohannis a spus că România nu a fost niciodată atât de bine protejată cum este acum, ca parte a NATO, iar premierul Marcel Ciolacu a accentuat importanța apartenenței țării noastre la NATO, îndemnând, citez, haideți să stăm liniștiți că România nu va intra în niciun război. Cum comentați declarațiile generalului Vlad?
Declarațiile generalului Vlad, cum să spun, au venit într-un moment propice, adică dânsul este la debutul funcției de cea mai înaltă responsabilitate militară, comandant militar al armatei, a venit în contextul în care situația internațională se degradează și avem din ce în ce mai multe estimări privind inerența acumularea unor factori de potențial conflict. Nu neapărat astea vor prezice și declanșarea războiului, sunt două lucruri diferite. Distinția, ei au încercat să facă și nu numai generalul Gheorghiță Vlad, dar și alții responsabili străini, olandezi, finlandezi și așa mai departe, au încercat să facă această distinție foarte clară în comunicarea strategică între riscul de război și pregătirea pentru un război. Sunt două lucruri diferite. Riscul de război este aproape literă de lege în pregătirea militară. Nu ne pregătim pentru scenariul cel mai rău întotdeauna, nu chiar dacă știm că vom avea 20 de ani de pace. Da? Deci asta este meseria cuiva care este planificator în armată, nu? Să configureze, să gândească cel mai rău scenariu pentru propria țară și să te pregătești pentru a gestiona un asemenea scenariu și în același timp avem cealaltă estimare a potențialului sau iminenței unei amenințări rusești. Sunt două lucruri diferite, de multe ori n-au fost percepute bine de către comentatori, de anumiți comentatori, înțelegându-se că cineva prezice un război, nu prezice un război, doar atrage atenția asupra necesității de a ne pregăti corespunzător pentru un potențial scenariu de război.
Deci unde suntem acum? Ne pregătim de război sau...
Acum, după părerea mea, suntem în faza în care încercăm să ne pregătim pentru apărare, nu pentru război. Sunt două lucruri diferite. A pregăti teritoriul, populația și forțele armate pentru apărare nu înseamnă neapărat că discutăm de iminența unui război. Deci nu... nu am identificat inamicul, nu avem o situație de război în desfășurare sau agresiune, deci nu discutăm despre război, discutăm de fapt de pregătire pentru apărare. Așa cum discutăm de pregătire pentru apărare împotriva incendiilor sau împotriva inundațiilor și fiecare trebuie să știe câte un set de reguli minimale pentru asemenea situații, nu un potențial de risc în anumite zone de inundații, înseamnă că populația respectivă trebuie să fie pregătită, nu? Deci, pregătirea aceasta pentru apărare înseamnă să pregătim teritoriul, populația și, de asemenea, să pregătim și forțele militare. Deci, întotdeauna populația va avea protecția forței militare, dar, în același timp, trebuie să și înțelegem că și forțele militare trebuie sprijinite de o populație care e conștientă de anumite riscuri potențiale în materie de conflict. Avem experiențele de recente legate de drone, de căderi de resturi de drone, avem situația cu minele din Marea Neagră, care de multe ori mai ajung să pună direct în pericol anumite activități. Deci lucrurile acestea s-au acumulat, adică elementele conflictuale s-au acumulat și asta i-a obligat pe militar să estimeze, să dea niște estimări mai îngrijorătoare și în același timp să-și pună problema care sunt planurile de pregătire, nu? Ce am putea să facem mai mult pentru a avea un grad de protecție mai mare. Trebuie să ne ajutăm noi pe noi și atunci sigur că se pune problema că NATO nu poate să vină în 30 de minute de la declanșarea unei invazii, nu? Într-o anumită zonă. Nu? Conform strategiei NATO, prima forță de reacție rapidă sau ultra-rapidă poate să vină în 72 de ore. Da? În acest interval de 72 de ore, obligația principală este a Armatei Naționale să asigure răspunsul în cazul unei agresiuni. Și asta înseamnă inclusiv un scenariu în care o parte din teritoriu este sub agresiune străină, nu doar, să zicem, conflicte de joasă intensitate, o rachetă la 3 zile și așa mai departe, ci o operațiune militară care încearcă să controleze o parte din teritoriul național. Și atunci, în aceste prime zile, Armata Națională este obligată, Armata Română este obligată să-și facă misiunile de apărare teritorial, ceea ce înseamnă inclusiv să protejeze populația. Da? Această populație trebuie să fie o populație care susține armata și este cooperantă, adică trebuie să meargă în sensul indicațiilor prevăzute, nu? Pentru că discutăm de declanșarea unor planuri de război și așa mai departe și acest lucru implică un război. Este o realitate dură, este o chestiune cu care noi nu ne-am întâlnit de zeci de ani, chiar dacă am experimentat diferite crize internaționale, dar la distanțe mai mari, acum experimentăm un război mai în apropiere. Dar, repet, așa cum în alte domenii se discută de cele mai proaste scenarii la care trebuie să ne pregătim, la fel trebuie să ne pregătim și pentru acest tip de scenariu.
Până una alta, în București, cel puțin, unele blocuri care sunt dotate cu adăposturi în caz de bombardament sunt marcate. Deasupra intrărilor există un marcaj care arată că există un adăpost în acele blocuri. În anii trecuți au fost acele încercări, acele probe cu alarmele antibombardament de deasupra blocurilor, cel puțin în București au existat astfel de exerciții, dar civilii n-au fost neapărat informați cu privire la aceste tipuri de exerciții. N-au fost implicați oricum activ în aceste exerciții.
Întotdeauna în acest domeniu de pregătire pentru situații de acest tip este întotdeauna mai mult de făcut. Adică trebuie să înțelegem că aceasta trebuie să fie o activitate permanentă. Eu sunt de acord că mulți ani a fost neglijată acest tip de pregătire teritorială și pregătirea populației pentru situații de urgențe și pentru cazuri de, să zicem, conflicte și așa mai departe. Pentru că a venit, acest context a fost unul pașnic. Nu? Am avut alte priorități, În același timp există și partea cealaltă foarte practică legată de resursele alocate pregătirii, pentru că asta este partea a doua. Eu cred că acum se cam inițiază acest proces de a de a fi definite ca o prioritate națională pregătirea pentru apărare. Costă foarte mult inclusiv reabilitarea pentru protecția împotriva cutremurilor, nu, acelor clădiri, nu? Deci avem o dimensiune civilă foarte importantă legată de apărare la nivel teritorial și la nivelul populației și a fost neglijat. Din toate punctele de vedere, eu zic că a fost neglijat. E adevărat că s-au făcut eforturi deosebite, mai ales după 2014, pentru pregătirea pe dimensiunea aceasta a urgențelor civile, dar care au și o destinație pentru situații de urgențe militare sau crize militare, nu? Adică dacă ai un cutremur, trebuie să adăpostești populația, nu? Dacă ai un bombardament din partea unui inamic extern, la fel trebuie să adăpostești populația. Deci există întotdeauna o destinație duală și civilă și militară a unor măsuri obligatorii care trebuie să făcute și în special, sigur, nu discutăm numai de zona urbană, dar în special zona urbană, pentru că acolo avem o densitate mare de populație și reprezintă ținte predilecte. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina, vedem foarte clar că anumite acțiuni militare devastatoare, agresive din partea Federației Ruse, se desfășoară de fapt în mediul urban. Și probabil că aceasta va fi și o prioritate, așa cum bine ați menționat la început.
Declarațiile șefului armatei române, generalul Vlad, vin într-un context în care mai multe voci din Europa, lideri politici și comandanți militari, vorbesc de câteva săptămâni despre posibilitatea ca Occidentul să se confrunte la un moment dat cu Rusia. Dar de ce se intensifică acest tip de discurs, domnule Degeratu?
Pentru că acum avem mai multe informații privind intențiile, privind direcția în care se orientează politica Federației Ruse, intenția președintei Vladimir Putin, până la urmă el fiind de fapt protagonistul întregii, să zicem, posturi agresive a Federației Ruse în Europa. Și cred că începem să cam tragem niște concluzii pe anumite estimări de inteligență, de informații, privind perspectivele. În același timp există și cealaltă parte de analiză internă. Bun, în acest context în care devine din ce în ce mai amenințător, cu elemente de conflict, de conflictualitate certă, nu? A apărut și partea cealaltă de efort de a analiza care este capacitatea noastră de pregătire, nu? Și atunci când ai în față ambele concluzii, îți dai seama că trebuie să orientezi politica, strategia națională sau aliată, trebuie să orientezi pe noi direcții. Și bineînțeles de aici această estimare. E adevărat că mai multe voci am avut tot de pe flancul nordic, adică voci politice oficiale și militare și civile, înalți responsabili, au pus în evidență mai mult faptul că flancul nordic se simte din ce în ce mai amenințat, cu toate că și aici există un paradox interesant, că amenințarea este pe flancul nordic, dar războiul se duce în zona sudică, nu? Adică Rusia, de la războiul din Transnistria, războiul din Cecenia, războiul din Georgia, intervențiile în Ucraina, deci toate lucrurile dinamice la nivel militar se dezvoltă aici, în zona aceasta, în timp ce pe flancul nordic se menține o amenințare militară foarte serioasă, inclusiv nucleară, dar fără să existe acea, cum să spun, dezvoltare agresivă, adică cu invazii și așa mai departe. În același timp, estimările sunt că vom ajunge probabil și la un asemenea grad de cum să spun, de agresivitate din partea Federației Ruse să poată să continue la un moment dat acest tip de conflict. Sigur, sunt foarte multe ipoteze. Dacă se întâmplă dacă avem o anumită evoluție în războiul din Ucraina, nu spune dacă Ucraina pierde războiul, atunci urmează să următorul pas agresiv va fi în Europa, la granița cu NATO, nu? Dar sunt foarte multe estimări, nu cu un anumit grad de probabilitate mai mic sau mai mare.
Dar există în Europa state în care pregătirea populației este mai avansată, țări care ar putea să ne împrumute și nouă modele de training, modele de antrenament pentru civili în acest sens?
Bun, acum sunt mai multe elemente, într-adevăr. Primul criteriu este să ne uităm la țările care au servicii militare obligatorii. Și sunt câteva țări, în special pe flancul nordic, da? În același timp, mai există un grup de state care sunt pe flancul nordic și care au o tradiție de gen de neutralitate. Nu Finlanda, Suedia, nu doar că au serviciile militare foarte bine consolidate și așa mai departe, ci au și o pregătire a populației după un concept de apărare totală. Da? Acolo lucrurile, că într-o asemenea țară neutră, în general, ne bazându-se pe aliați, neavând o alianță militară în spate, trebuie să se bazeze pe toate capacitățile interne, toate resursele umane și materiale interne. De aici. Și bineînțeles sunt țări precum Polonia, care fiind la contactul cu Federația Rusă, simțind mai mult acest tip de amenințare de război hibrid, deja au început să dezvolte noi modele, serviciu militar voluntar, gărzi naționale, pregătire paramilitară intensă cu mai multe resurse alocate. Deci sunt cam trei zone din care, sigur, mai multe modele, ele sunt analizate cu atenție și NATO și, sigur, depinde de fiecare țară să-și asume o strategie națională sau să-și adapteze strategia la contextul care e în schimbare. Și asta cam facem, indiferent că, sigur, nu vedem același nivel spectaculos, eu știu, într-o anumită țară în comparație cu altă țară, dar, în general, lucrurile s-au cam aliniat. Țările își cam dau seama că trebuie să facă anumite. Prioritățile sunt diferite, ordinea lor e cam diferită, dar când e vorba de a gestiona potențial război, până la urmă, setul de priorități e același, numai că ordinea lor se gestionează diferit de la țară la țară.
Fostul președinte american Donald Trump, în plină campanie electorală pentru o nouă candidatură pentru fotoliul de la Casa Albă, a făcut recent niște declarații care au scandalizat lumea occidentală. În eventualitatea că Rusia va ataca o țară NATO, a condiționat ajutorul din partea Statelor Unite de respectarea de către acea țară a alocării procentului de 2% din PIB pentru apărare. Ba chiar a avut o replică mai dură, ce poate fi interpretată ca instigare, a spus: de fapt, i-aș încuraja să facă ce naiba vor rușii.
Da.
Cum vedeți viitorul NATO în cazul în care Donald Trump va veni din nou la Casa Albă?
Bun, este foarte clar că acesta este stilul președintelui, fostului președinte Trump, este acesta de a fi foarte, să zicem, exploziv și bombastic în anumite elemente de campanie electorală. Eu le văd mai mult într-o retorică electorală toată această chestiune. Dovada e că la trei zile după aceea a retractat și a spus că el a întărit alianța de fapt și că nu a distrus-o și că nu va da voie Rusiei să atace vreun aliat. Deci a revenit, cred că chiar astăzi, dacă nu greșesc, sau ieri, pe tema asta. Și bineînțeles că asta nu exclude o serie de potențiale crize punctuale, care le-a mai făcut în prima administrație, tensionând din când în când relația cu anumite țări din europene, din alianță sau, în general, cu grupuri așa mai largi, pentru a avea acest tip de gestionare a atenției, pentru a încerca să forțeze o anumită poziționare în cadrul alianței din partea NATO. Acest lucru nu mai reprezintă o surpriză pentru noi. Deci cred că e evident că și noi ne-am pregătit pentru a avea acest tip de relație câteodată destul de, cum să zic eu, complicată, și ne-am luat măsuri. Adică cred că sunt foarte multe capitale europene care deja cam s-au adaptat la acest stil. E adevărat că și în partea europeană există o predilecție pentru a folosi toate aceste mesaje din partea lui Trump pentru campanie electorală din Europa. Dau foarte bine. Adică sunt foarte multe raportări europene sau poziționări față de declarațiile lui Trump. Dar nu veți găsi foarte multe raportări europene față de declarațiile lui Victor Orban, de exemplu, care, între altele, câteva luni ne-a blocat ajutorul pentru Ucraina la modul concret. Da? Deci există o diferență, pentru că într-un fel e bine să folosești și în campanii electorale europene să folosești motivul Trump pe anumite subiecte și în vizând anumite grupuri de public. Nu, cum să zic, și de o parte și de alta, situația va fi destul de, cum să spun, va fi destul de complicată, dar eu cred că o să avem capacitatea să anticipăm și să mai gestionăm niște crize punctuale. O criză majoră în alianță nu văd în viitorul apropiat.
În orice caz, fără legătură cu declarațiile lui Donald Trump, declarații de campanie electorală, care, mă rog, sigur, le putem plasa sub aceste auspicii, mai multe țări europene, Franța în primul rând, prin vocea lui Emmanuel Macron, cer deja de multă vreme o autonomie strategică a Europei. Cum poate fi consolidată o asemenea autonomie strategică?
Păi, această autonomie strategică, fiind a întregii Europe, sigur că necesită foarte multă participare din partea europenilor. Sunt europeni care au capacitatea de a contribui la această idee de autonomie strategică, alții sunt mai sceptici. Unii sunt mai pro-americani, între ghilimele, și atunci preferă mai mult abordarea NATO. Și o parte dintre ei vor o complementaritate, nu, iar alții vor o autonomie înțeleasă în sensul larg, nu neapărat ca diviziunea muncii cu NATO, ci ca o independență, nu? Adică e doar un pas spre independență, ceea ce iar este o mare problemă. Această autonomie strategică nu are șanse pe termen scurt, din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să ajungem la acea capacitate militară americană, care înseamnă o singură armată controlată de o singură voință politică de la Washington, în timp ce noi avem atâtea armate cu diferite agende naționale și care încă nu sunt integrate. Din păcate, aceasta este formula. Formula interguvernamentală NATO a fost mult mai bună pentru că și este mult mai bună, pentru că are un mecanism interguvernamental care respectă partea de suveranitate și specific național.
Claudiu Degeratu, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!